Na Rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Já bych ze všeho nejdřív, Karolíno, chtěl oslavit to, že vysíláme za denního světla a jaro se blíží dneska. To bylo opravdu neuvěřitelné. Měl jsem z toho záchvat radosti. Doufám, že ty taky.
No, já mám radost, že máš radost, samozřejmě.
Ježiš, to je krásný. No, ale dneska budeme spíš bavit o záchvatech smíchu. Ty v nás vyvolávala komiksová kniha, která se jmenuje Rudo, právě vychází v nakladatelství Labyrint. Jejím autorem, tudíž autorem takových cynických hlášek vysoce intelektuálních zoufalců je Slovák Daniel Meiling. Ahoj, vítáme tě tady.
Ahoj.
No a asi přejdeme rovnou k první otázce.
Už to tak asi bude. Ahoj, Daniel, tak ta hlavní postava komiksu Rudo je celkem nepřekvapivě Rudo. Je to 30-letý intelektuál, cynik a taky skvělý glosátor, který v letčem připomíná Woodyho Allena. Konec konců je to zmiňované už v anotaci té knížky. Ale jak bys ho popsal ty? Kdo je Rudo?
Já si myslím, že ta anotácia, která je k tomu komiksu priložená, tak je úplně presná. Je to 30-tník, ktorý v podstate už 10 rokov sa je pred zo školy, ale ešte stále vlastne jeho najlepší kamaráti sú jeho spolužiaci zo strednej školy, s ktorými stále trávi čas. A krem toho trávi čas len hraním sol na imaginárnej gitare a robí dramatizácie veľkých diel ruskej literatúry. No týmto trávi čas. Je to tak trochu sociopát, nie je to nejaký typ, ktorý by rád chodieval na nejaké party, alebo na demonstrácie, alebo na púte do Mekky, alebo na nejaké iné masové akcie. Najradšej asi sám doma s tými svojimi štyrmi kamarátmi. A v podstate každá tá poviedka rieši nejaký závažný problém ľudského života, napríklad či existuje Boh alebo nie, alebo aký je zmysel literatúry, alebo aký je zmysel života, čo bude po smrti. To sú hlavné témy, ktoré rieši tento 30-tník.
Rieši je samozrejme vždycky s prítomným cynizmem a úžasným ostrovtipem. Myslím, že sa k tomu ešte dostaneme, ale taky nás zajímalo nebo zaujalo, že postava Rudy vznikla už niekdy na strední škole.
Áno, ja som to začal, ja som ako malý chlapec tak chodieval na ľudovú školu umenia, aj v Čechách sa to asi...
Máme to taky, áno, Lidušky.
Liduška, áno, to som si nedal spomenúť na tento český krásny, my nemáme Lidušky, my máme len LŠU. A chodieval som na ľudovú školu umenia, kde som si kreslil asi tak do 10 rokov, potom som si a viac ako kreslil, tak som si pozeral dejiny umenia a všetky tie barokové ženy, ktoré tam boli namalované, lebo to bolo v podstate jediný zdroj, kde som sa k tomu mohol dostať. Čiže ja som mal napozeraných všetkých klasikov, ja som teda vždy vedel, že ako to má vyzerať, aby to vyzeralo dobre, niečo namalované. Ale už som teda tak nemaloval. Až na strednej škole som začal robiť vlastne komiks, ktorý sa volal tiež tedy Rudo, ale svojim žánrom a tým, o čom bol úplne iný ako tento Rudo. To bolo oveľa surreálnejšie a oveľa viac statickejšie. To bolo takmer bez príbehu. Ja si pamätám, že prvá časť toho komiksu bola len o tom, čo robia, respektíve nerobia tie hlavné postavy od chvíle, kedy prídu zo školy, do chvíle, kedy idú spať. No, tak ja nerobil nikdy nič a to bola celá jedna časť o tom. No a potom vlastne ja som odišiel študovať divadelnú dramaturgiu na VŽMU. My máme samé skratky na Slovensku.
Na tohle taky máme skratku, no. Damu, to není taký nic zajímavý. Ale zní to hezčejc.
Áno, VŽMU je také, to skôr taký jazykolám. No a tam som kresliť prestal a v podstate až na konci tej vysokej školy, tak som sa rozhodol, že urobím animovaný film. A hoci som o tom nič nevedel, naozaj sa mi to podarilo. Trvalo mi to 5 rokov a na YouTube si to pozrelo asi 200 ľudí. Čiže stálo to za to. A potom, keď som si tak ako povedal, že čo ďalej s týmto mojim koníčkom, ktorý mi dosť zredukoval môj spoločenský život, tak som si povedal, že chcem pokračovať v rozprávaní príbehov cez obrázky, ale že asi už to nebudem robiť cez to, ten film bol taký 35 minútový, čo je asi 50 000 obrázkov. Že už to nebudem na to robiť cez 50 000 obrázkov, ale že by im bude stačiť nejakých 100-200, aby som sa vyjadril, a začal som robiť komiks.
Dále jenom úplně ve stručnosti a rychle, ten komiks, teda ten film je ještě k nalezení na YouTube?
Je. Volá se to Díra.
Díra. No tak třeba ti ještě zvýšíme koukatelnost tou literaturou, doufáme.
Bylo by to hezký třeba na 250.
Ale od těch lidí nebylo 200, lebo já jsem se těšil, že těch lidí je 200, ale potom mi některý kamaráti vraveli, že si to pozreli aj 5krát, čiže...
No tak zase jsou to hodní oddaní kamarádi. Možná otázka, kterou ti dáme až potom, protože si pustíme písničku Johna Legenda a pak se vrátíme. Dneska tady máme velmi zábavného hosta Daniela Meilinga, vypráví nám o komiksu Rudo.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Dneska se v Liberatuře smějeme s Rudem, což jsou komiksové povídky a hlavní postava jejich, a taky s Danielem Meilingem, naším hostem a jejich autorem. Už jsme tady zmiňovali, že Rudo je opravdu jako napichovan z našeho pohledu teda rozhodně geniálními až smrtícími hláškami. Mě by zajímalo, jestli jsou vysazený, vypiplaný od počítače, anebo jsou odposlouchaný ze života, od kamarádů nakradený, jestli chodíš, zapisuješ si.
Tak ano. To je tak trochu smutná strana toho komiksu, že veľmi veľa tých rozhovorov vychádzalo vlastne z reálnych rozhovorov s jedným z mojich najlepších kamarátov, ak nie vôbec najlepším, ktoré ja som potom vôbec nepiplal a ktoré ja som tu, alebo vôbec som ich nedorábal a dali sa použiť v takej forme, ako sme si my ich vraveli, ale vlastne ten kamarát asi... 2 týždne pred tým, ako ten komiks vyšiel, tragicky zomrel. No tak to bolo také... No tak ale... Ale aby som odpovedal na otázku, že nebolo to nejaké piplanie, alebo že by som to nejako brúsil do nekonečna, ale to bol naozaj kamarát, s ktorým sme mali veľmi podobný a zmysel pre humor, veľmi podobné filmy, veľmi podobné knihy, veľmi podobné seriály sme pozerali a pochádzame z rovnakého regiónu na Slovensku, čiže a ktorý je charakteristický taký sarkastickými a ironickými ľuďmi. To rôzne také ako príslovia, ktoré sa vzťahujú na ten región, tak hovoria o tých ľuďoch, že sú takí. Čiže s ním som si teda kedy rozprával, keď sme sa stretli a išli na pivo.
Ja jednak bych vyjádřil upřímnou soustrast. Doufám, že kdyby byl poblíž, tak by se smál u tvýho komiksu. Ale vlastně mě to ještě odkazuje k otázce, na kterou jsme se chtěli zeptat už předtím, a to sice, jak moc je Rudo vlastně autobiografická záležitost?
Tak ja si myslím, že v podstate každá dobrá literatúra tak musí vychádzať z autentického zážitku a z autentického životného pocitu, lebo inak je to len taká nejaká umelá hmota. Ale samozrejme, no tak neskrývam u seba v pivnici ani Salmana Rushdieho, čo mi je jedna. Ani som nestretol nejako fyzicky Ježiša Krista, čo mi je ďalšia časť. Ani ma nenavštevuje aniel John Lennon. Čiže,
samozrejme, a tvoje bradavky spolu nemluví?
Zatiaľ som ich nepočul.
Tady tu časti úplne nevierim, ale dobře.
Takže samozrejme, samozrejme, že to vychádza z autentického životného pocitu. Ja tiež som podobne ako Rudo sa živí písaním dramatizácií, to je aj moja práca, ale samozrejme som to musel všetko trochu zdramatizovať a zveličiť, lebo keby som mal vlastne prerozprávať svoj život tak, ako sa naozaj stal, tak som hotový za 5 sekúnd, no.
Ty jsi to vlastně říkal, že ty jednotlivé povídky nemůžou být úplně autobiografické, protože tvoje bradavky se spolu nepovídají zatím, ale každopádně by mě zajímalo, co je impulzem, tím prvotním impulzem k napsání třeba té jedné povídky, jestli je to nějaká ta situace, kdy se sejdeš s někým u piva, nebo je to ten nápad, jak by to vypadalo setkat se nebo nesetkat se s Ježíšem. Co stojí na začátku? Jestli třeba můžeš být úplně konkrétní, nějaká povídka, co bylo na jejím začátku?
Tak na začátku úplně prvé povídky bylo, prvá povídka je od začátku až do konca úplně autentická. To sa stalo takmer doslova tak, jako je to napísané, čiže tam jsem najméně nějako zveličoval. No, ten prvotný moment vôbec tak bolo to, že som mal po tom 5-ročnom robení toho animovaného filmu vlastne v zásuvke nejakých 5-6 príbehov, ktoré som už mal hotové urobené a ktoré ma napadli, keď som išiel po ulici, alebo keď som niečo čítal, alebo keď som sa pri pive s niekým bavil. Čiže ja už som tak mal trošku zhromažený ten materiál, keď som išiel písať. Ja určite to bolo nejakých 5 častí, keď som to začal kresliť, len čakal som na nejaký pretlak, ktorý som potreboval, no a ten prišiel jedného dňa, to bolo koncom roku 2009, kedy som si sadol a vlastne som nestal od stola, kým som neurobil tú prvú časť.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Mě by strašně zajímalo, Danieli, jak moc se třeba v humoru dá uplatnit řemeslo. Jestli ti třeba dá práci vymýšlet ty ironické glosy, kterých je ten rudoplnej, nebo jestli to je fakt všechno odposlouchaný, zažitý a tak dále. Už jsme na to trochu narazili. Mě by jenom zajímalo, jestli třeba si měl nějakou hlášku, kde jsi říkal, ne, to potřebuje ještě upravit, aby ta břitva toho humoru byla prostě ostřejší.
Tak většina těch hlášok je odpočutá vlastně naozaj z reálných rozhovorů, ale to potom zase mám na to vycvičené asi, neviem, to dramaturgické ucho, že vlastne ako dramaturg tak sedím 4 hodiny denne na skúške a v podstate som tam na to, aby som vlastne počúval, čo je zbytočné a čo sa dá hutnejšie vyjadriť. A pri humore to platí ako dvojnásobne, lebo tam niekedy slovo dve naviac, tak úplne zabijú pointu, lebo to celé tak natiahnú, že nie je jasný ten ťah, že vlastne na čo sa tam naráža. Čiže to si myslím, že mi veľmi pomohlo to, že mám také povolanie, aké mám, že som dramaturgom, že sedím na tých skúškach a počúvam tých hercov, ako to hovoria a že tiež píšem im potom dramatizácie do úst, že už možno človek nie je až taký náročný na Shakespeara alebo na Moliera alebo na iných autorov, ale už keď vie, že ide sám s kožou na trh a už počuje, ako tie jeho repliky rozprávajú tí herci, tak to si dá teda už sakra pozor, aby tam nebolo nič naviac, nič zbytočné.
Dá se třeba říct, že byl pro tebe v rámci toho humoru, fórku nebo ironie, že máš nějaký vzor? Tak třeba někdo, na kom si vyrostl?
Tak určitě, no tak asi každý tak má takú nejakú svoju domácu tradíciu, ktorú má rád a potom nejakú, ja neviem, tradíciu anglického, amerického humoru. Ja som mal veľmi rád knihy, aj stále mám, ja neviem, Sue Tosendovej, Adriana Mola, celú tú asi 7 kníh alebo 8, koľko je to, no neviem. A potom je to samozrejme tá, no, zo slovenskej scény, tak boli Lasica so Satinským, taký, ktorých som mal veľmi rád a sme počúvali. No a potom samozrejme tú českú scénu, že Šimek, Grossman, Svierák so Smoliakom tak to som mal na počítu. A teda z tých amerických, tak ešte tak, keď sa môžem označiť za fanúšika niekoho, tak to je určite South Park.
Ano, děkuji, jsem rád, že jsi to řekl. Všechno se potvrdilo, byli by z nás skvělí kamarádi, třeba budou. Proč je, nebo co si myslíš o Hucklovi? To je pro mě osobně samozřejmě důležitá otázka, protože ho mám rád. Nicméně v tvý knize Rudo je postava Johna Lennona, který Huckla nesnáší. Proč?
To, aby som pravdu povedať, tie poviedky boli napísané najskôr v slovenčine a tam je iné meno.
Teda, prozradíš nám to, to je docela zaujímavé. Teda.
Tam je Michal Hvorecký, ktorý je údajne...
To teda neviem, jestli Michal Hvorecký je blízko Emilu Hucklovi.
Teda. Ja som sa v tomto spoľahol na svojho redaktora, na Ondru Kavalíra a na Joachima Dvořáka, svojho vydavateľa.
Takže teď sme tady odhalili, kdo má vlastně prsty ano, v té nenávisti to vůči Emilu Hucklovi.
Ale já si nemyslím, že to je nějaká osobná nenávist, tak jako nebyla v tej původnej slovenské verzi. Já nemám proč nenávidět Michala Hureckého.
Samozřejmě, anděl Johna Lennona, ne ty.
On je moji kamaráti, teda naši společný kamaráti, on nám hovoria, že je velmi příjemný a dobrý člověk, no, len nevě písať.
No. Dobře. Chudák Michal Hvorecký, chudák Emil Hucklovi.
Pojďme ještě na chviličku zůstat nebo u toho, na co jsme narazili už vlastně na začátku tohohle vstupu, a to sice na dramaturgii. Jseš dramaturg, přitom tvoříš komiksy. kreslíš to a píšeš sám, nepřemýšlel jsi někdy třeba nad někým, kdo by ti to kreslil?
Áno, rozmýšľal som nad tým, ale teraz mám vlastne rozrobené ďalšie asi tri projekty. Dva sú komiksové, dva sú už vlastne napísané, scenáre hotové, už to nebudú poviedky, už to budú také ucelenejšie cykly a tým, že ja som sa teraz ako oveľa viacej venoval dramatizáciám ako predtým, v tom 2009, keď som začal kresliť Ruda, tak už som nemal toľko času na kreslenie a som dohodnutý, ja neviem, či v Čechách je známy Šúty. A to je taký slovenský komiksový autor, pravidelne každý deň uverejňuje v jednom denníku karikatúry a je veľmi taký bristný, vtipný. A my sme sa stali kamaráti a s ním som sa teda dohodol, že on si to teda odrobí, že on si to... Ja to vymyslím a on to teda nakreslí.
A budú tam zase postavené z Ruda nebo přímo Rudo?
Nie, to je už to sú úplne iné, aj žánrovo úplne iné veci.
A bude ta kresba hodně odlišná od té tvojí?
A myslím si, že ano, že to bude, keď to bude Šutý robit,
tak třeba, určitě. Jestli jste to třeba nějak konzultovali, má volnou ruku?
Má volnou ruku v tom.
Ještě nám řekni, proč jsi vlastně vybral komiks a ne třeba prózu?
Prózu som si nevybral kvôli tomu, že je to príliš blízke tomu, čo robím, teda písaniu dramatizácií, že to je literatúra a v podstate ja som tie komiksy robil aj ako súčasť psychohygieny, pretože keď človek píše, ja neviem ako ostatní, ja neviem, dramatici alebo tí, čo dramatizujú, ale ja nedokážem písať 10 hodín denne, proste pre mňa je to príliš vyčerpávajúce a nemôžem pri tom počúvať ani hudbu. Naozaj tam musím byť prítomný 100% svojou mysľou. A potom zrazu, tak ja neviem, po 3-4 hodinách teda, tak potrebujem sa nejako zastaviť, že hlava mi ešte pracuje a potrebujem niečo robiť, niečo kreatívne, ale už nemám energiu na to, aby som písal. Na to sú tie komiksy výborné, že tam treba urobiť scenár, napísať na začiatku, a potom to kreslenie, tak sa môže už robiť aj pri počúvaní, ja neviem, divadla Jari Cimrmana a už je to v takej pohode, už tam nemusím byť, už môže byť na nejakej hladine alfa, len že na polovičný výkon môže ísť, lebo už nerobí tá hlava toľko ako tá ruka. No.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Já jsem říkal už v tom předchozím vstupu, že krom toho, že si napsal úžasně vtipný komiks Rudo, tak si taky dramaturg. No a já bych tímto zahájil sekci vše, co jste chtěli vědět o dramaturgii, ale bali jste se zeptat a já jsem se bál zeptat na to, co to teda vlastně je ten dramaturg. Už jsem se to dozvěděl, tak myslím, že posluchači to vědí taky. Pojď nám ale říct, co teda... Jak se pozná třeba hodně, hodně špatný dramaturg? Protože ta práce přece jenom asi často může být taková neviditelná, těžko hmatatelná. Tak jak poznáš špatného dramaturga?
Tak asi ťažšie ako špatného režiséra, alebo naozaj dramaturg je niekto, kto stojí v pozadí toho celého, ale ja si myslím, že špatný dramaturg sa pozná rovnako ako špatný režisér podľa špatného a blbého predstavenia, podľa špatnej inscenácie. Že keď sedíte na niečom, čo nemá hlavu a petu, no tak je vám jasne, že niekto robil chybu a väčšinou je to ten dramaturg, no. A je to inak zvláštne, že teda zvláštne povolanie, no to asi nikto nechce byť, keď sa narodí dramaturg, alebo že by si sa pýtali malých chlapečkov a holčičiek, že čo chcú byť, že dramaturg. Ale nie je to také povolanie, že ktoré je za trest. Ja neviem, to nie je tak ako ja neviem, daňový poradca, že človek sa tak ako k tomu dostane. No samozrejme, že na začiatku je nejaký coming out pred rodičmi, že chcem byť dramaturg a že som dramaturg.
A kdy to teda prišlo, tohle coming out?
Môj coming out bol v poslednom ročníku gymnázia, kedy som si ako začal prvýkrát nejako vážne aj pozerať tie študijné plány. Ja som chcel študovať literatúru na Filozofickej fakulte, slovenský jazyk a literatúru, no ale keď som si pozrel tie sílaby a pochopil som, že to nie je tak ani o literatúre, ale o všetkých vôkaňoch, mekčeňoch a gramatike, tak som si začal hľadať niečo, kde by som sa viac videl. A teda ja som z malej dediny, čiže ja som veľmi do profesionálneho divadla nechodieval. No ale nakoniec, ako som si to listoval, tak som zistil, že vlastne dramaturg je presne to, čo chcem byť.
Zatraceně, to mě mělo napadnout před nějakýma 10 lety, že můžu obejít tu gramatiku a tak a jít rovnou na literaturu jako takovou. No, to je škoda. Ale dobře, tak jak ti potom napadlo, že nebo nebylo to třeba tím, že jsi chodil celou sezónu do divadla a říkal jsi, tady má někdo opravdu dobře vymyšlený koncept toho divadla a neřekl jsi potom, chci být dramaturg. Bylo to prostě tím, že jsi to studoval a pak jsi řekl po těch studiích, ano, to je opravdu dost zábavná práce na to, abych to dělal?
No, ty síla by byly velmi zábavné, ale samozřejmě, že to nebylo na základě nějakého čítání. My jsme robili na gymnáziu divadlo a já jsem divadlu v prvom ročníku na gymnáziu úplně prepadl kvůli tomu, že na rozdíl od například písania, čo je někdy jako... Já jsem písal samozřejmě také svoje dobrodružné romány, keď jsem mal 10-11 rokov, ale vždy ma tak trochu štvalo, že já si píšem a je leto a za oknom tak sa idú ostatní kúpať a na bicykle idú a idú hrať futbal. A to divadlo je výborné v tom, že je to naozaj tiež o príbehoch, ale zrazu som videl, že tam si scenografi niečo dávajú dokopy, tam herci sú, tam je režisér, tam je nejaká hudobná zložka, že to je povolanie tiež ako literatúra, písanie knižiek pre introvertov, ale pre takých trošku spoločenskejších, že, alebo teda ľudí, pre ľudí, ktorí túžia po aj nejakom ľudskom kontakte. Tak a potom sa mi to aj potvrdilo, že v divadle je ten ľudský kontakt. No. Niekedy aj viac, ako som chcel.
O čem byly ty romány dobrodružné, co si psal v 10 letech? To by mě opravdu zajímalo. Co si psal?
No to boli historické romány. Ja som čítaval veľmi rád také tie pitoreskné romány som mal rád. Ja teraz sa ani nespomeniem na... Ale proste také tie romány, kde hlavný hrdina putuje a stále niekoho stretne, ten ho niekam pošle, on tam ide, tam zase niečo, dobrodružstvo, ktoré mu zase skomplikuje život. No tak takéto nejaké som písal, keď som mal 10 rokov, už nepíšem.
Tak já se vrátím z těch 10 let zase zpátky do 30. Proč vlastně Rudo vychází až teď, když jako v té knižní podobě, když už víme, že existoval už od střední školy, je to nějaká jakoby daň za tu 30? Já jsem nad tím přemýšlel, že to je taková exkurze do života třicátníků. V té první povíce Rudo vysvětluje, tak je mi 30 a všechno je to v háji. Tak jak to je?
No, teda... Ja som najskôr, samozrejme, no, začalo to vznikať ako koníček, čiže ja som najskôr vôbec neuvažoval o tom, že ja to niekde raz vydám, ale pomaly, a ja som to zverejňoval na istej sociálnej sieti len pre svojich kamarátov, ale nejak to presiaklo ako aj ďalej a ľudia začali to čítavať a potom vznikla tomu taká dosť široká fanbase fanúšikov, čiže sami ľudia sa ma začali pýtať, že či to neplánujem niekde ako uverejniť, no ale potom som teda zistil, robil som si nejaký rešer, že vlastne na Slovensku neexistuje vydateľstvo, ktoré by malo aspoň edíciu komiksovú, no tak som sa obrátil na Jakima Dvořáka, on hneď zareagoval, no a potom to chvíľu trvalo, kým sme to dali dokopy, preložili, tak ale teda boli to skôr také technické prekážky, prečo to vyšlo až tak pozdie od začiatku toho písania, nebolo to niečo také, že by v tom bol nejaký zámer alebo nejaké vnútorné dôvody, že potreboval som, aby to dozrelo, skôr naozaj tie technické.
Liberatura. Ke slovu.
Stále ještě posloucháte Liberaturu, naším dnešním hostem je komiksový autor Daniel Majling. Je to autor ze Slovenska, ale přesto přeze všechno vyšla knížka v českém nakladatelství Labyrint. Vyšla v češtině a v češtině se dostala i na slovenský knižní trh. Co o tom soudíš? Vadí ti to, nevadí ti to?
Mně to nevadí vůbec a některým kamarátům alebo známým tak jako přistupovali k tomu, že to nebude ono a ale nakoniec, keď si to prečítali, tak s tým nemali žiaden problém, však sú to, tam by sa v preklade naozaj nemal čo stratiť, lebo však sú to príbuzné jazyky a tiež si myslím, že v podstate čeština má minimálne taký, ak nie väčší nejaký aparát nástrojov, ako zachytiť vtip a humor. Však.
Opravdu tam v tom prekladu nevznikli nejaké pochybnosti nebo něco, přece jenom nejaké významové nuance? romance, nebo tak. Už si sám říkal, že se nahrazovaly ty reálie, že Michal Hvorecký byl nahrazený Emilem Haklem, ale tak třeba jazykové věci.
Byly tam některé také jazykové věci, které má niektoré ma aj pobavili, že napríklad, ale neviem, či to vôbec môžem povedať, lebo veľmi zvláštne bolo
možná
napríklad...
Možná opisem, tuším, kam míříš.
Stará dievka je po slovensky stará panna, no ale, ale viem, že v tej prvej verzii, teraz bonznem Ondreja Kavalíra, alebo v prvej verzii on tú dievku ako... preložil ako... Ale to nie je asi stará devka, nie je také...
To není tak drsný, ne?
No,
tak,
no, to je už vlastne asi významov trochu posunuté, no tak to sme naprávali, že dali sme tam stará panna. Niekoľko takýchto vecí tam bolo, že sme to museli ako upresniť, že tak trochu ako ten význam sa niekde posunul práve tým, že sme si mysleli aj o Ondrej a ja, že tak dokonale tak ovládame tie druhé jazyky, že sme si vlastně nevšimný posun.
Ale přece jenom tak ty říkáš, že to většinu lidí nějak zvlášť nezarazilo, že komiks od slovenského autora čtou v češtině, protože jsou na to evidentně zvyklí. Na Slovensku vychází spousta knížek v češtině a to nejenom od českých autorů, kteří se nepřekládají do slovenštiny, ale i třeba světových autorů, kteří jsou přeloženy jenom do češtiny a pak jdou i na slovenský trh. Tak je to přece jenom taková disproporce. Mi prostě tady není představitelné, že by třeba tvůj komiks vyšel ve slovenštině, když jsi slovenský autor pro český i slovenský trh. Tebe to opravdu jako nevadí ti to, že tato nevyváženost tady existuje?
Nie, ako mne to nevadí vôbec, lebo v podstate je to pravda, že čeština na Slovensku, tak sme na ňu oveľa viacej zvyknutí, teda aj naozaj, že keď príde človek do kníhkupectva, tak má zo zahraničnej literatúry no minimálne toľko českých prekladov ako slovenských, ak nie viacej, že všetko vlastne, čo vyjde, preklady v Čechách, tak ide hneď do slovenských kníhkupectiev. No a tiež sme sa vlastne ako malí chlapci hrávali častokrát po česky, lebo napríklad v televízii šiel český dubbing Vinetu, no, takže sme si museli žíkať všetky tie repliky, ktoré si ako hovoril Old Shatterhand s Vinetuom, bratře a to, no tak to, samozrejme...
Dobrý, hezký ře, pěkný. No, to... Zůstaneme ještě u toho Československa. Zajímalo by mě, jestli se považuješ za nějakého komiksového insidera a jestli dovedeš třeba porovnat českou tvorbu komiksovou, slovenskou tvorbu komiksovou, jak moc je to jiný, jak moc třeba tematicky se to odebírá jinými směry?
No, na tu Slovensku nie som nejaký odborník, lebo naozaj ja napríklad neviem o tom, že by vyšiel nejaký pôvodný slovenský komiks, ako komiksová kniha, že vyšli nejaké ako zborníky, ale ako ucelená komiksová kniha, o tom naozaj neviem, hoci sú naozaj skvelí kresliari, ako je Danglár, Jozef Gertli Danglár, ale a tí občas kde tu niečo v nejakých časopisoch uverejnili, ale že by existovala nejaká komiksová slovenská scéna, to nie. A tu Česko, tak poznám samozrejme všetky ako komiksy z Labyrintu od Aloisa Nembela až teraz po Toybox, moje kniha Vinetu, ako tú českú scénu sledujem, ale nie je veľmi čo s čím porovnávať, lebo tá slovenská je naozaj ako veľmi malá.
To je docela smutný, že vlastně říká, že je docela malá a dává se to do souvislosti s tím, že jsi říkal, že tam není žádné nakladatelství nebo aspoň edice nějakého nakladatelství, které by vydávalo čistě komiksy. Myslíš, že má šanci, je šance, že se to na Slovensku změní, když říká, že jsou tam skvělí kreslíři. Není tam někde nějaké podhoubí, nějaká naděje, třeba nějaké festivaly, že se to tam začne rozvíjet?
Vychádza je taký časopis, pokiaľ viem, no aj o komiks a sa toto šim volá. A ja si myslím, že ono to je len otázkou času, kedy sa to dá dokopy, lebo tam treba byť pripravený na to, že si to treba vlastne celé urobiť sám a treba mať nejaké know-how na to, lebo naozaj tie redakcie nemajú nejakých napríklad grafikov, ktorí by robili komiksy, že to treba si tak ako napozerať, urobiť robiť si sám, aby naozaj človek nechcel od toho vydateľstva, aby mal na to grafika, ktorý sa vyzná v komikse. No a vravím, ja teraz tým šutím pripravujem niečo, hľadám nejakého ďalšieho autora, s ktorým by som ten ďalší projekt robil. No a už mi avizovali, vlastne ten šutý mi vravel, že jedno veľmi dobre také bratislavské vydavateľstvo, ktoré by sa snad dalo nahovoriť aj na vydanie komiksu, ak by sme si to naozaj sami celé urobili. Čiže ja pevne verím, že za 10 rokov tak bude kvitnúca slovenská komiksová scéna.
Dane, my strašne držíme palce, líbí sa nám, že si to ukončil takovou optimistickou hláškou, takže naprosto protikladne od tvé hlavní postavy Rudo Rudy, ten by pravdepodobne cynicky glosoval a všechny by nás poslal do háje. Ja som strašne rád, že si za náma přijel, bylo to hrozně příjemné povídání. Ještě nás prosím tě pozvi na křest té knihy.
Křest knihy bude v antikvariáte Davidského divadla a ak sa nemýlím, bude to 22. dubna.
A vzhledem k tomu, že ten komiks byl strašně rychle vyprodaný a teď se chystá dotisk, tak tam všechny zveme, aby si ukořistili svůj výtisk komiksových povídek Rudo. Děkujeme, loučíme se.
Já děkujem za pozvání.